Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 1. do 12. ajeta sure El Beled učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبذا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Kunem se gradom ovim, a tebi će biti dopušteno sve u gradu ovom, i roditeljem i onim koga je rodio. Mi čovjeka stvaramo da se trudi. Misli li on da mu niko ništa ne može? Utrošio sam blago nebrojeno, reći će. Zar misli da ga niko vidio nije? Zar mu nismo dali oka dva, i jezik i usne dvije, i dobro i zlo mu objasnili? Pa zašto on na blagodatima zahvalan bio nije? A šta ti misliš? Kako se može na blagodatima zahvalan biti? Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ankica Bekđati, vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Escobar, otvorena mogućnost da Dodik povuče odluke koje je donio i najavio. Schmidt, bonske ovlasti, vjerovatno dio rješenja. Iranka nominirana za najbolju sutkinju na svijetu u 2021. godini. Identificirana lokacija s koje su odaslane letjelice prema rezidenciji premijera El Kazemija. U ime Boga, milostivog, samilosnog, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Zamjenik pomoćnika državnog sekretara SAD-a i specijalni izaslanik američkog predsjednika za Zapadni Balkan, Gabriel Escobar, sastao se danas u odvojenim posjetama sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine Željkom Komšićem, Šefikom Džaferovićem i Miloradom Dodikom. Sastanak je pratila kolegica Selma Turčilo.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić i članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Šafik Džaferović i Milorad Dodik sastali su se ovdje u predsjedništvu Bosne i Hercegovine sa gospodinom Escobarom.
Ništa što se tiče promjene Daytona neće biti prihvatljivo Sjedinjenim Državama, kazao je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić nakon sastanka sa zamjenikom pomoćnika državnog sekretara Gabrielom Escobarom. A poruke sa sastanka su sljedeće.
Dakle, izričito, poruke gospodina Escobara su, rata u Bosni i Hercegovini neće biti. Dayton je bio, jeste i ostaje osnov politike Sjedinjenih Američkih Država i sve ono što naravno proizilazi iz Daytona. Sjedinjene Američke Države su potpisnica Daytona i ništa što je mimo Daytona ne može se desiti bez saglasnosti Sjedinjenih Američkih Država kao i evropskih saveznika, tako je rečeno. Poruke su koje se tiču ponašanja Srbije, odnosno Beograda, da Beograd, odnosno Srbija, nije zainteresovana ni za kakvu vrstu konflikta i sukoba u Bosni i Hercegovini ili oko Bosne i Hercegovine.
Nije bilo govora o izbornom zakonu, kazao je Komšić. Također je kazao da na sastanku nije bilo govora o sankcijama pojedinim političarima u našoj zemlji. Nakon sastanka obratio se i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović, a glavne poruke sa sastanka su između ostalog. Eskobarova poruka je jasna, niko nema pravo rušiti dostignute reforme.
Sjedinjene Američke Države su najvažniji partner, strateški partner Bosne i Hercegovine. Oni su garant razvoja Dejtonske Bosne i Hercegovine kao multietničke države u kojoj ne smije biti nikakvih sigurnosnih izazova. Dakle, Sjedinjene Američke Države su garant i sigurnosti ove zemlje i to je zapravo za mene najvažnija i ključna poruka.
Naglasio je da je bilo razgovora i o blokadama institucija Bosne i Hercegovine koje rade političari iz manjeg BH entiteta. Iako nije bio planiran sastanak trećeg člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika, do susreta sa Eskobarom ipak je došlo. Za televiziju Sahar iz Sarajeva, Selma Turčilo.
Pomoćnik državnog sekretara SAD-a Gabriel Eskobar, koji se nalazi u službenoj posjeti Bosne i Hercegovine, nakon susreta s članovima predsjedništva je izjavio: otvorena je mogućnost da se povuku odluke koje je Dodik donio, ali najavio, odnosno odluke koje su usvojene u Narodnoj skupštini RS-a, ali one koje je najavio da će uraditi. Dodik je nakon sastanka s Gabrielom Eskobarom izjavio da rat nije opcija za rješavanje bilo kakvih pitanja u Bosni i Hercegovini i da svi procesi trebaju biti politički. Nemamo namjeru da urušavamo teritorijalni integritet. Mi ne dijelimo vrijednosti Bosne i Hercegovine koja je pravljena tako što se krši Ustav Bosne i Hercegovine. Također je istakao da RS neće odustati od vojnih svojih namjera što se tiče vraćanja nadležnosti u više oblasti i dodao da će Narodna skupština RS-a povući određene saglasnosti iz oblasti vojske, indirektnih poreza i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, a u narednih 6 mjeseci će vlada RS-a pripremiti novo zakonodavstvo u RS-u, prenosi Tanjug. Ne želimo da u te kvote koje pripadaju Srbima i Hrvatima ulaze Bošnjaci muslimani i da to bude muslimanska vojska, rekao je Dodik. Predsjednik Srpske demokratske stranke Mirko Šarović komentirao je danas da je sastanak s Gabrielom Eskobarom još jednom potvrdio dvostruke političke igre Milorada Dodika. Ništa što se tiče promjena Daytona neće biti prihvatljivo Sjedinjenim Američkim Državama. Nije bilo govora o izbornom zakonu. Eskobar nijednom riječu nije vršio pritisak na probosansku stranu, kazao je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić nakon sastanka sa zamjenikom pomoćnika državnog sekretara SAD-a Gabrielom Eskobarom. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt rekao je da su bonske ovlasti vjerovatno dio rješenja, odgovarajući na pitanje o tome kako ih je njegov prethodnik Valentin Insko koristio. U intervju za BBC radio Schmidt je rekao da nema mirnog raspuštanja. Najava člana predsjedništva Milorada Dodika da će govoriti o mirnom raspadu zemlje, da raspusti vojsku i da ima staru vojsku Republike Srpske. Mislim da je ovo vrijeme da jasno stavimo do znanja da se međunarodna zajednica nikako ne vezuje, da dođemo u situaciju u kojoj smo upravo izašli 90-ih. Nema mirnog raspuštanja, kazao je Schmidt. Na pitanje novinara BBC-a o tome kako je prethodni visoki predstavnik Valentin Insko bio veoma neodlučan da koristi bonske ovlasti koje su mu stajale na raspolaganju, Schmidt je dao prilično jasan odgovor. Imam ih u ladici i kao svaki dobar ugovor ostaje u toj ladici. Ako dolaze izazovi, mora postojati razumijevanje da su one bonske ovlasti. Vjerovatno dio rješenja, rekao je Schmidt. U emisiji je gostovao i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, koji je ponovio već ranije iznesene stavove o povlačenju iz oružanih snaga Bosne i Hercegovine, te o tome kako u Ustavu Bosne i Hercegovine ne postoji armija Bosne i Hercegovine, nego samo oružane snage. Dejtonski mirovni sporazum jasno omogućava da dva entiteta u Bosni i Hercegovini imaju svoje oružane snage. To su naša ustavna prava u samodavanje saglasnosti za drugačiji način organiziranja snaga u Bosni i Hercegovini. Sada ćemo povući tu saglasnost, kazao je Dodik. A sada slijedi blok kraćih informacija. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan je tokom prijema predstavnika bošnjačkih nevladinih organizacija u Turskoj u nedjelju izjavio kako njegova zemlja neće dozvoliti da Bosna i Hercegovina doživi patnju koju je doživjela 90-ih godina.
Korist od projekata koje je Turska realizirala u Bosni i Hercegovini, razvojne pomoći koju pružala kao i od ulaganja turskih kompanija, imaju Bošnjaci kao i Srbi i Hrvati, rekao Erdogan. Dodao je kako će nastaviti dijalog sa svim stranama kako se Bosna i Hercegovina ne bi ponovo vratila u stare teške dane, te kako će bez obzira šta drugi radili nastavljati spajati i promovirati dijalog između Bošnjaka, Srba, Hrvata, Albanaca, Makedonaca. Nastavit ćemo naše inicijative dok ne bude postignuto trajno rješenje. Ne osjećam čak ni potrebu da kažem kako se nećemo suzdržavati od odlučenijeg stava ako je to potrebno, istakao je Erdogan. U Skupštini Crne Gore održan je sastanak predstavnika parlamentarne većine na inicijativu Demokratskog fronta. Čelnici te koalicije poručili su da je postojeće stanje neodrživo i da traže izbor nove vlade i premijera najkasnije u roku od mjesec. Kolegama iz vlasti dali su rok do petka u 12 sati da se izjasne o toj inicijativi. Kriza vladajuće većine u zemlji traje još od juna kada je DF napustio parlament nakon izglašavanja rezolucije o genocidu u Srebrenici i smjene ministra pravde Vladimira Leposavića zbog spornih izjava na tu temu. Demokratski front od početka dovodi u pitanje ekspertski karakter vlade. Od juna održano više sastanaka, ali bez dogovora vladajućih. Prema izvještaju Bloomberga, Kina planira proizvesti 150 novih reaktora s 200 gigavata nuklearne energije do 2035. što je više od proizvodnje ostalih zemalja u posljednje tri desetljeća. Ovim potezom Kina će nadmašiti Sjedinjene Države kao najvećeg svjetskog proizvođača nuklearne energije. Prema Bloombergu, Kina je najavila da će taj nuklearni program spriječiti ispuštanje 1,5 milijarde tona ugljena godišnje, više od ukupnog ugljena kojeg proizvode Velika Britanija, Španjolska, Francuska i Njemačka. Nakon kontroverza oko hakiranja mobitela vladinih zvaničnika u raznim zemljama, uključujući Francusku, špijunskim softverom Pegasus, kojeg je proizvela jedna izraelska tvrtka, sada se izvještava da se ovaj špijunski softver infiltrira u telefone palestinskih aktivista. Jedna organizacija za ljudska prava sa sjedištem u Irskoj otkrila je da je špijunski softver Pegasus pronađen u mobitelima 6 palestinskih aktivista za ljudska prava. Prema medijskim izvještajima, cionistički softver Pegasus prodan je nekim zemljama, uključujući Saudijsku Arabiju i Ujedinjene Arapske Emirate, te se koristio za hakiranje telefona političara i političkih aktivista i aktivista za ljudska prava širom svijeta. Iranska sutkinja nominirana je za najbolju sutkinju na svijetu 2021. godine. Predkraj 2021. godine Međunarodna federacija za historiju i statistiku izabrala je kandidate za najbolje u fudbalu i futsalu na svijetu ove godine, a na temelju toga u kategoriji najboljih sutkinja iranska sutkinja Gilare Nazemi je nominirana za najbolju sutkinju na svijetu. Prošle godine je francuska sutkinja Stephanie Frappart proglašena najboljom svjetskom sutkinjom. Ministar vanjskih poslova Irana Hossein Amir Abdollahian rekao je danas u telefonskom razgovoru s britanskom ministricom vanjskih poslova Liz Truss. Normalizacija trgovinskih odnosa s Iranom mora se u potpunosti postići u nuklearnim pregovorima u Beču. A prema riječima iranskog ministra vanjskih poslova, uspjeh pregovora u Beču uvjetovan je ukidanjem svih sankcija, vraćanjem svih strana njihovim obavezama i pružanjem potrebnih garancija za provedbu rezultata razgovora i provjeru mjera druge strane. Hossein Amir Abdollahian je u tom telefonskom razgovoru dodao: normalizacija trgovinskih odnosa s Iranom bila je jedna od obaveza koju je druga strana prihvatila u okviru međunarodnog nuklearnog sporazuma, a to pitanje mora biti u potpunosti realizirano u pregovorima u Beču. Podsjećajući na stari dug britanske vlade Iranu, iranski ministar vanjskih poslova je otplatu tog duga nazvao pravom iranskog naroda i naglasio potrebu hitne akcije Londona kako bi se taj dug što prije vratio. Britanska vlada duguje 400 miliona funti Teheranu zbog starog slučaja u vezi s kupovinom tenkova Chieftain. Teheran i London su imali ugovor o kupovini tenka Chieftain, ali nakon islamske revolucije u Iranu Velika Britanija jednostrano raskinula ugovor i odbila isporučiti tenkove Iranu. Slučaj s tenkovima Chieftain star je 40 godina, jedan je od najdugotrajnijih pravnih sporova između Irana i Velike Britanije, a London je prošle godine konačno pristao platiti odštetu Iranu. Glasnogovornik glavnog zapovjedništva iračkih oružanih snaga izjavio da je vojska uspjela identificirati područje odakle su poslane bespilotne letjelice s bombama prema domu premijera Mustafe El Kazemija u zelenoj zoni.
Glasnogovornik glavnog zapovjedništva iračkih oružanih snaga Yahya Resul izjavio u saopćenju koje je danas emitirala iračka državna televizija, da su bespilotne letjelice koje su namjeravale izvršiti atentat na premijera poslane s područja 12 km udaljenog od Bagdada. Također je govorio i o objavi vijesti o ulozi ambasade Sjedinjenih Američkih Država u napadu letjelicama na rezidenciju iračkog premijera, te dodao da dvije bespilotne letjelice nisu letjele u blizini američke ambasade kako ih ne bi presrali zračni sistemi američke ambasade. Irački premijer Mustafa El Kazemi u nedjelju rano ujutro preživio je neuspjeli pokušaj atentata od strane tri bespilotne letjelice koje su gađale njegovu rezidenciju u Bagdadu, dok nijedna grupa niti pojedinac nisu preuzeli odgovornost za napad. Atentat je uslijedio nakon što su u zemlji održani kontroverzni parlamentarni izbori, što je izazvalo prosvjede. Prosvjede u kojima je do sada jedna osoba poginula, a 60 ih je ozlijeđeno. Mnogi analitičari neuspjeli teroristički napad na rezidenciju iračkog premijera nazivaju sumnjivim potezom struja koje žele gurnuti Iraku još jedan sektaški rat i nesigurnost. Danas je informativni kanal El Mejadin izvijestio da je zapovjednik snaga Kuc revolucionarne garde jučer otputovao u nenajavljeni posjet Bagdadu i sastao se s premijerom i predsjednikom te zemlje. Prema izvještaju El Mejadina, zapovjednik iranskih snaga Kuc je na sastanku sa iračkim zvaničnicima naglasio da je Iraku potrebna stabilnost i očuvanje unutarnjeg jedinstva, te da je potrebno izbjeći svaku akciju koja ugrožava sigurnost Iraka.
Agencija UN-a za hranu upozorila je međunarodnu zajednicu da je 45 miliona ljudi u 43 zemlje svijeta na rubu gladi. Prema podacima Ujedinjenih naroda, broj gladnih u svijetu se samo ove godine povećao za 3 miliona. Sukobi klimatske promjene i COVID-19 povećali su broj gladnih ljudi, napisao izvršni direktor Svjetskog programa za hranu David Beasley u izjavi. Najvažnija briga UN-a je trenutno Afganistan. Ova međunarodna organizacija tvrdi da se najmanje 23 miliona od ukupno 39 miliona Afganistanaca u opasnosti od gladi. Prema Ujedinjenim narodima, mnogi stanovnici Afganistana su prisiljeni zbog siromaštva i gladi prodati svoju djecu u očajničkom pokušaju da prežive. Prema spomenutom izvještaju, globalno zatopljenje jedan je od faktora koji objašnjava zašto kriza eskalira širom svijeta. Neke zemlje u Africi i Aziji suočavaju se s krizom zbog suše izazvane klimatskim promjenama. Primjer je Madagaskar, gdje je Amnesty International nedavno rekao da su milioni života ugroženi zbog suše. Zvaničnici iz Varšave izrazili su zabrinutost zbog velikog priljeva izbjeglica iz Bjelorusije na poljsku granicu, rekavši da su mobilizirali više snaga za suočavanje s valom izbjeglica koje su krenule prema poljskoj granici. Video zapisi objavljeni u novinskim agencijama i na društvenim mrežama prikazuju stotine migranata koji se približavaju granici Poljske. Zamjenik ministra vanjskih poslova Poljske tvrdi da Bjelorusija planira veliki događaj po mogućnosti s pucnjavom i žrtvama, a prema medijskim izvještajima preferira poduzeti veliku provokativnu akciju. Europska unija tvrdi da Bjelorusija poziva migrante s Bliskog istoka i iz Afrike da uđu u zemlje Unije kao odmazdu za zapadne sankcije Minsku. Litva, koja graniči s Bjelorusijom i članica Europske unije, objavila je da će rasporediti više vojnika duž svoje granice kako bi se pripremila za mogući priljev migranata. Poljski ministar obrane također je rekao da je ta zemlja rasporedila više od 12.000 vojnika na svojoj granici. Vlada Aleksandra Lukašenka u više navrata opovrgnula navode o upravljanju migrantskom krizom, nazivajući politiku Zapada odgovornom za poplavu izbjeglica. Treba napomenuti da je nakon neodgovornog i katastrofalnog povlačenja NATO-a i Sjedinjenih Država iz Afganistana ta zemlja postala nestabilnija. Sada Afganistanci čine najveći broj migranata. Za više informacija iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana i svijeta možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir.
Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Svjetlosti. Poštovani slušatelji, počinjemo još jedno druženje sa vama u okviru serijala Put prema svjetlosti. U ovo sedmičnom izdanju iz našeg serijala krećemo sa tumačenjem sure El Enfal, koja ima 75 ajeta, a čiji ajeti su objavljeni u Medini. Pa poslušajmo odmah prvi ajet ove sure.
Bismillahirrahmanirrahim. Jas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfal lillahi war rasul. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.
Pitaju te o plijenu. Reci, plijen pripada Allahu i poslaniku. Zato se bojite Allaha i izgladite međusobne razmirice i pokoravajte se Allahu i njegovu poslaniku, ako ste pravi vjernici.
Druge godine nakon hidže posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve alihi ve sellem iz Mekke u Medinu izbio je rat između muslimana i mnogobožaca u mjestu Bedr, koji je okončan pobjedom muslimana te je prikupljeno dosta ratnog plijena. To je bio povod mnogim muslimanima da dođu kod Božijeg poslanika pitajući ga za način raspodjele ratnog plijena. Potom je od Allaha Đelešanuhu objavljen ovaj prvi ajet sure Enfal. Poslaniku je bilo naređeno da izvrši njegovu raspodjelu na pravedan način. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je potom podijelio plin ravnopravno bez diskriminacije, kakva je bio običaj među Arapima tadašnjeg doba.
Izraz El Enfal znači plijen, a obuhvata sve vrste imetka, prirodnih dobara i metala, a njegovom raspodjelom mogao je upravljati samo poslanik. Allah Dželešanuhu u ovom ajetu pozvao je narod da, ukoliko vjeruje u Allaha i poslanika njegova, prihvati odluku koju poslanik donese. Ovaj ajet je objavljen kao pouka ljudima da se ne povode dunjalučkim stvarima i da ne čine nered na zemlji, kako se ne bi zapalio plamen mržnje među njima, te da se boje Allaha Dželešanuhu, kako bi se udaljili od šeitana i njegovih sedbenika i bili odani vjeri koja ima odgovore na sva pitanja i koja je dovoljna za vođenje jedne zdrave ljudske zajednice. Pored toga što vjernici moraju biti jaki i složni protiv neprijatelja, oni isto tako moraju biti veoma dobri i prijateljski orijentisani u odnosima sa svim ljudima. Da bi nam vjerovanje bilo ispravno i u skladu sa vjerom islamom, čovjek je dužan da se preda uzvišenom Allahu i izvršava sve njegove naredbe.
Nastavku poslušajte drugi i treći ajet sure El Enfal.
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
Pravi vjernici su samo oni čija se srca strahom ispune kada se Allah spomene. A kad im se riječi njegove kazuju, vjerovanje im učvršćuju i samo se na gospodara svoga oslanjaju. Oni koji molitvu obavljaju i dio od onog što im mi dajemo udjeljuju. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Možemo reći da su istinski vjernici samo oni čija su srca kada se Allah spomene sretna i puna ljubavi prema uzvišenom, a kad se kuranski ajeti kazuju, oni drhte pred Bogom, osjećajući njegovo veličanstvo koje im ne da da skrenu s pravog puta i koji ih usmjerava ispravnim Božjim stazama. Njihova ljubav prema uzvišenom stvoritelju je tolika da mu nikoga ravnim ne smatraju, jer se samo na njega oslanjaju i od njega pomoć traže, i tako smirujuće srca svoja poput dječjih srca, koja su kada su sa roditeljima sretna i vesela, a kada njih nema, tužna i žalosna. Takvi vjernici namaz obavljaju i milostinju udjeljuju i na Allahovom putu pomažu one koji pomoć trebaju.
Potrebno je istaknuti da je čovjekovo vjerovanje u njegovoj unutrašnjosti, mada se i na njegovoj vanjštini primijete tragovi vjere. Međutim, vjerovanje ima i svoje stepene, pa tako imamo situacija kada se ono povećava i kada se smanjuje. Da bi povećali vjerovanje, dužni smo doviti i moliti se dragom nam stvoritelju, izvršavajući halale i kloneći se harama. Dužni smo također od viška naše imovine dijeliti sirotinji i onima koji su ovisni o pomoći, jer nam to Bog naređuje kako bi se odgojili u duhu vjere i dostigli stepen istinskog roba Božijeg. Allah ne voli škrtice, pa otudi hadis poslanika da škrtica neće ući u džennet.
Prije kraja današnje emisije poslušajte učenje, prijevod i tumačenje 4. ajeta sure El Enfal.
Ulaika humul mu'minun haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim.
Oni su zbilja pravi vjernici. Njih počasti i oprost i obilje plemenito kod gospodara njihova čekaju.
U ovom ajetu jasno se ukazuje na nagradu koja čeka Allahove iskrene robove, u kojih vjerovanje nije na jeziku nego u njihovim srcima. Njihovo vjerovanje i molitve su uskladištene unutar tijela i nisu proizvod oholenja i isticanja. Osoba kada stigne do ovog stepena vjerovanja dobit će poseban položaj i mjesto kod uzvišenog, a on će joj oprostiti i u blagodati svoje uvesti. Međutim, istinske vjernike Bog i na ovom svijetu obasipa milošću, omogućavajući im uspjeh u onome što oni žele, ali što je u skladu sa vjerom i što je za njih bolje. Prije kraja misije potrebno je napomenuti da je Allahova milost neizmjerna, te da čovjek treba da mu bude zahvalan na njegovoj milosti, jer ukoliko čovjek i vjeruje, a Allah mu se ne smiluje, neće biti spašen. U narednoj emisiji nastavit ćemo sa početnom temom i započetim tumačenjem ajeta sure El Enfal. Pa budite uz nas.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
U ime svevišnjeg gospodara, dragi gledatelji, assalamu alaikum, dobar dan, dobrodošli u ovo izdanje emisije Vaš stav kanala Sahar Balkan međunarodne televizije Saha. Drago mi što ste i danas sa nama i hvala vam zaista na velikom broju stavova, mišljenja, pozicija vezano za prošlosedmično pitanje, vezano za pitanje poskupljenja kako u Bosni i Hercegovini, tako u regiona, vezano i za samu temu pandemije koronavirusa. Neću duljiti, obzirom da mnogo toga, kao što sam već rekao, imamo pristiglo od strane vas putem Vibera i WhatsAppa. Naravno, bilo je tu i mnogi poruka u okviru putem naše email adrese, a vezano za našu današnju temu, tako da ćemo pokušati što hitnije preći na samu stvar. Prije nego što to uradimo, samo da podsjetim na brojeve telefona 0038-627-1546-2 i 387-618-1519. Viber i WhatsApp, možete nam slati svoja mišljenja, stavove vezano za ne samo ovu emisiju i ovu temu, nego generalno našu televiziju. E-mail adresa balkan@sahartv.ir. Na društvenim mrežama, na Facebooku, Twitteru, Instagramu Sahar TV Balkan. Na ovu emisiju i druge emisije možete pogledati na našoj web stranici balkan.sahartv.ir. Pozivam vas da budete i danas sa nama, ovu subotu, naredni 23 nešto minute. Na samom početku jedan kraći uvodni prilog, nakon toga opet smo u studiju i krećemo sa vašim stavovima.
Kompanije su, kako izvještavaju mediji vlade, zbog poskupljenja proizvodnje bile primorane da povise cijene proizvoda. Ne očekuje se da će se poskupljenje roba uskoro zaustaviti. Posljednjih nekoliko mjeseci u Srbiji je osjetno poskupljenje životnih namirnica i energenata. Prema službenim podacima, hrana je proteklog mjeseca u odnosu na prije godinu dana bila skuplja za 5,8%, dok iz Narodne banke Srbije navodi da su poskupljenja privremena i izazvana globalnim faktorima, za veliki broj građana nove cijene su veliki udar na standard življenja. Problemi u globalnom lapcu opskrbe i rastuća potražnja za proizvodima uzrokuju poskupljenje sirovina. Proizvodi su skuplji zbog toga što su firme primorane da povise plate kako bi zadržale radnike, zbog poskupljenja transporta i zbog poskupljenja energije. Time su trgovci u maloprodaji pod velikim pritiskom, da li poskupiti proizvode. Mnogi će to upravo uraditi. Ekonomisti i političari ranije ove godine su uglavnom raspravljali o tome da li je inflacija prolazna sa jednjavanjem pandemije koronavirusa ili će trajati duže od toga. Cijene osnovnih životnih namirnica u Bosni i Hercegovini posljednji mjeseci su značajno porasle, što sve više zabrinjava građane koji smatraju da je ekonomska situacija sve teža i neizvjesnija. Kako pokazuje zvanični podaci Federalnog ministarstva trgovine, potrošačke cijene u augustu 2021. godine u prosjeku su porasle za 0,3% u odnosu na prethodni mjesec. Posmatrano po odjeljcima klasifikacije lične potrošnje prema namjeni, cijene su porasle u odjeljcima namještaj, kućanski uređaj i redovno održavanje kuće za 1,1%, prijevoz za 0,7%, hrana i bezalkoholna pića za 0,5% i rekreacija i kultura za 0,1%. Cijene su pale u odjeljcima odjeća i obuća za 0,3%, duhan za 0,2%, stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti i ostala dobra i usluge za po 0,1%. U ostalim odjeljcima cijene su u prosjeku nisu mijenjale. U avgustu 2021. godine u odnosu na isti mjesec 2020. cijene su porasle za 2,4%.
Hvala vam što ste i danas sa nama, emisija Vaš stav. Već smo rekli, tema je pitanje cijena, uticaja i povećanje cijena, uticaja pandemije koronavirusa na sve ova dešavanja. Da li je to zbog nesposobnosti nadležnih ili su to nešto veći faktori važniji od toga? U svakom slučaju vidjet ćemo danas vaše stavove. Krenut ćemo sa mišljenjem gospođe Sanele iz Mostara. Gospođa Sanele iz Mostara kaže: COVID-19 pandemija je direktno utjecala na svjetsku ekonomiju kao nikad do sada. Njene dublje posljedice se osjećati dugo vremena. Psihološki efekt je također vrlo izražen, pogotovo u razvijenim zemljama Sjeverne Amerike. Socijalni aspekt međuljudskih odnosa koji je već duže vrijeme na vrlo niskom nivou zbog novonastale situacije na minimumu i to se direktno odražava na mentalno zdravlje. Teško je dati precizan odgovor na pitanje ko je odgovoran za poremećaj u ekonomskom i globalnom sistemu. Običnom čovjeku cijela ova situacija nema smisla i zbog toga se često stvaraju sumnje i teorije da je sve vještački napravljeno kako bi se destabilizirala svjetska ekonomija. U nastavku Sanela iz Mostara kaže: kad god razgovaram s nekim o toj tematici, većina komentariše kako ne mogu ništa učiniti po tom pitanju. Ja ipak mislim da možemo mnogo toga kako bi uticali na opšte stanje uma kod ljudi. Depresija, nezainteresiranost, otuđenost, čem je uzrok ova kriza. Dovoljno da budemo ljubazni prema ljudima koji nas okružuju, da im pomognemo lijepom riječu ili novčano ako smo u mogućnosti, da im stavimo do znanja da nisu sami u ovom svemu, jer to je jedino što nam je preostalo. Hvala gospođi Saneli iz Mostara. Naredni stav dolazi iz Tuzle. Almir iz Tuzle kaže: cijene ne bi bile problem da poskupljenje prati rast vrijednosti rada, odnosno da proporcionalno poskupljenjima rastu i plaće, što i nije slučaj. Postoji niz mogućnosti kako da vlade reaguju na poskupljenje, samo je pitanje koliko takve mjere dozvoljavaju velike međunarodne korporacije i vlade koje iz svake situacije izvlače profit. Hvala Almiru iz Tuzle. Naredni stav, nešto duži, također nam dolazi iz Mostara. Amela iz Mostara kaže: pandemija i posljedice sa na istranu, s obzirom na to da su ljudi bili prisiljeni da provode vrijeme u kući, isprobavali su nove recepte, izgleda da su bacali mnogo manje hrane, tokom izolacije su se hranili zdravije, obroci su pripremani kod kuće i konzumiralo se više voća i povrća, dokaz istraživanja koje su sproveli naučnici sa Univerziteta u Antwerpenu. U gotovo polovini zemalja obuhvaćenim istraživanjem pokazalo se da su ljudi kupovali manje slanih grickalica i slatkiša. Konzumiranje slanih, masnih i slatkih namirnica obično je u porastu kada su ljudi pod stresom, no u vrijeme pandemije koronavirusa ta povećana potreba za određenim namirnicama u mnogim državama zamijenjena je domaćom proizvodnjom i proizvodima, što čini hranu pristupačnijom. U nastavku gospođa Amela iz Mostara kaže: preliminarni rezultati upućuju na veoma jasne nove trendove i smatra da se oni vjerojatno u dogledno vrijeme neće mijenjati, jer je pandemija postakla ljude da malo više vode računa o zdravlju i zdravije se hrane. U svim zemljama uhvaćenim istraživanjem ljudi su tokom karantina kupovali veće količine svježeg, konzerviranog ili smrznutog voća i povrća, a ta se promjena može protumačiti kao pojačana briga za zdravlje. Učesnici istraživanja, većinom žene, odgovorile su da su tokom izolacije isprobavale nove recepte, koristeći ostatke hrane od prethodnog dana, što je smanjilo savremeni trend bacanja hrane. Važno, vezano za cijene, odgovornost je na višim nivoima vlasti, ali svakako da promidžbom lokalnih i domaćih proizvoda možemo pomoći svima da priušte zdravije i kvalitetnije namirnice. Hvala vam, Eliz Mostara. Svakako da potenciranjem domaćeg proizvoda, kupujemo domaće, možemo pomoći i obuzdavanju samog rasta cijena, odnosno vraćanja cijena na njihove normalne granice. Naredni stav, također nešto duži, Ankica iz Sarajeva kaže: regionalne zemlje, ali Europa, počele su se suočavati s porastom cijena i prije pandemije. Naravno, sada je situacija kritičnija jer je gotovo sve bilo blokirano. Moglo je biti gore. Međutim, kada govorimo o zemljama naše regije, nije potrebno biti ekonomski stručnjak da bismo izveli glavni zaključak: krivi ljudi na krivom mjestu. U našoj regiji to nije iznimka, nego pravilo. Rodbinske veze, političke i stranačke relacije i tako dalje. Mislim da je potrebno promijeniti svijest, iskorijeniti pogrešna shvaćanja. Nije bitno ime, porijeklo, nacionalna i stranačka pripadnost. Bitna je sposobnost, obrazovanost, odgovornost, kvaliteta rada, sve one kvalitete na koje se gleda prilikom zapošljavanja ili postavljanja na poziciju razvijenim zemljama. U nastavku Ankica kaže: prije svega odgovornost za svoje postupke. Kada se otkrije korupcijska afera, takvu osobu ili osobe treba smijeniti i pozvati na odgovornost. Ko je odgovoran? Cijelo društvo, nadležne, ali i svi mi koji biramo te nadležne. Rješenje treba pronaći zajedno. Treba shvatiti da je današnjim postupcima određujemo kakva će nam život biti sutra. Problem je što ne postoji dugoročno planiranje. Naši političari samo gledaju da ostanu na poziciji danas. Važno je da im je dobro danas. Ne misle šta će biti sutra. To je bitna razlika između naše regije i razvijenih zapadnih zemalja. Za kraj, Ankica iz Sarajeva kaže: naravno, poskupljenja su samo posljedica lošeg rada i upravljanja. Činjenica je da ekonomska situacija ovisi o brojnim i globalnim faktorima, no ne zaboravimo da globalne krize i globalna ekonomska pitanja pogađaju i razvijene zemlje, ali oni na vrijeme i znalački poduzimaju korake koje će ih ublažiti, vodeći računa o svom stanovništvu. U našoj regiji toga nema. Hvala gospođi Ankici iz Sarajeva. Naredni stav iz Tuzle Melika kaže: mislim da velike sile prave novi poredak, a korona je paravan za sve to. Cijene su sve skočile, a bit će sigurno još veće. Kako će to na kraju izaći, ne znam. Mjesečna primanja u Bosni i Hercegovini nisu ni prije bila dovoljna za život, a pogotovo sad. Hvala gospođi Meliki iz Tuzle. Naredni stav iz Sarajeva. Gospodin Zlatko kaže: čeka nas potpuni slom postojećeg globalnog ekonomskog sistema. Pandemija samo poslužila kao povod da se do tog sloma kontrolirano dovede. Odgovorni su oni koji su taj sistem učinili neodrživim, no nažalost neki oblik rješenja koji će njihove pozicije ostaviti netaknutim opet će graditi isti ljudi. Hvala gospodin Zlatko iz Sarajeva. Naredni stav nam dolazi iz Vrgorca. Josip iz Vrgorca kaže: a što da se misli, ima li išta pametno misliti? Ima li vlada po zakonu pravo manipulirati brojke? Ima, a radi li to, ne znam i nećemo sumnjama. Samo bih rekao da je prevelika slučajnost, a ne vjerujem u nju, da brojke padaju pred sezonu, a rastu pred izlazak cjepiva i nekakvog lijeka koji ne rade. Osobno znam desetke mladih cijepljenih umrlih od COVID-a, ponešto stariji, a da ne kažem koliko cijepljenih dobije COVID, luda kuća. Definitivno cijene skaču. Zašto? Zato što mogu, jer se narod buni, jer šuti i trpi. Da, svijet ne može bez naroda i, po znacima navoda, običnog čovjeka, radnika. Narod je taj koji stvara bogate, koji poslije gaze, isti taj narod. Ljudi se boje reći svoje mišljenja, ali koga da se boje? Primjer za Republiku Hrvatsku. Ako 3,2 milijuna ljudi odluči reći dosta, može li sebi država dopustiti da 3,2 milijuna štrajka i da se buni? U nastavku Josip kaže: ne može, ispunit će sve, samo treba odlučnost i hrabrost, jer ovo što radi elita i moćnici je u najmanju ruku zlo i van svakog uma. Ako skaču cijene, onda povećaj plaće. Kako daska sa 3 kune može koštati 9, a koristiš isto drvo, istog radnika kome ide profit, ako ne osobi koja najmanje radi. Gospodin Josip iz Vrgorca, hvala mu na ovom stavu. Semir iz Visokog kaže: biološko oružje protiv čovječanstva. Masovni mirni protesti i ustavni vrhovni upravni sudovi su rješenje zbog štampanja novca bez pokrića Evropske centralne banke, 6.000 milijardi eura i Feda. Doći će prvo do inflacije, zatim hiperinflacije, a onda ukidanje novca. Slijedi nestašica svih roba, uključujući hranu. Pod izlikom rješavanja klimatskih promjena, krajnji cilj je oduzimanje privatnog vlasništva. Svijet kojeg znamo do 2019. godine se više neće vratiti. Nekadašnje najave političara, američki predsjednik Obama i Busha, na primjer, toga se možemo sjetiti, o novom svjetskom poretku sada se ostvaruju. Gospodin Semir iz Visokog. Mi ćemo se sada nakratko odmoriti, a nakon toga opet se vraćamo u studio. Pročitat ćemo još nekih 10-15 vaših poruka koje smo dobili putem Vibera i WhatsAppa. Budite sa nama. Otprilike još neki 8 minuta do kraja druženja, nekih 15 poruka, odmah ćemo krenuti sa čitanjem. Mersiha isto zle kaže: malo sarkazma. Ja nikakvu krizu ne vidim. Meni je sve dobro, sve dok imam 3 predsjednika koji ginu za nas, ja nikakvu brigu nemam. Omogućili su im posao, dobru platu, trošim je cijelih 7 dana, ama sve je za sad krasno. Mersiha iz Tuzle, mnogo je hvala na ovom stavu. Opet i sarkazam. Naravno, otprilike 90% građana Bosne i Hercegovine možemo reći da ima ovakvu situaciju i naravno ovakav stav. Hvala gospodin Mersiha iz Sarajeva. Adis Mersiha iz Tuzle. Adis iz Sarajeva kaže: nisam stručnjak za ekonomiju, ali mislim i vjerujem da postoji način i instrumenti za amortizaciju porasta cijena kako bi se ljudima olakšalo. Vjerovatno zato bi trebalo da politika i ekonomija zajedno poput marioneta odigraju taj komad, samo što oni koji drže konce tih marioneta trebaju biti jako vješti kako bi sve ispalo kako treba. Pomislim na penzionere, pogotovo one sa minimalnim primanjima i koji nemaju nekoga da im pomaže. Tužno i strašno, veliki je jaz između primanja, pa kada bi se od vladinih službenika i političara skinula koja marka, oni bi preživjeli, a najugroženije grupe bi lakše podnijele ovaj ekonomski udar. U nastavku Adis kaže: mjesečna primanja ljudi u realnom sektoru uopšte ne prate visinu cijena, pa ljudi postaju čarobnjaci koji preživljavaju, dok ima onih koji baš od tih građana koji plaćaju dobijaju previsoka primanja. A kako stara poslovica kaže, sit gladnom ne vjeruje. Mada opet kažem, nisam ekonomista, ovo je moje lično razmišljanje na ovu temu. Adis iz Sarajeva, mnogo mu hvala. Ernad iz Sarajeva kaže: ovo je samo početak globalnog kolapsa u kojem, nažalost, svi učestvujemo. Rješenje se krije u povratku moralnim vrijednostima i štednji na svim poljima. Hvala gospodinu Ernadu na ovom stavu. Miloš iz Beograda kaže: sada se svjetska privreda navodno oporavlja, što je dovelo do rasta cijena. Ovo ne važi za Balkan, gdje cijene rastu i kada privreda napreduje i kada propada. Umjesto odgovornog reagovanja, uglavnom vidimo balansiranje političara kako bi ostali na vlasti. Najbogatiji ljudi na planeti su tokom ekonomske krize postali još bogatiji, a nešto se ne vidi da aktivno pomažu da se efekti pandemije ublaže. Građanima ostaje da se sami bore za preživljavanje i sa i bez korone. Hvala Milošu iz Beograda. Ajla iz Visokog kaže, mislim da mjesečna primanja mnogi ljudi nisu dovoljna za normalan život. Mnogi ljudi teško podnose povećanje cijena, a plate su pritom ostale iste. Posebno teško ljudima koji su uslijed vanredne situacije ostali bez posla, a na njih niko ne obraća pažnju. Ajla iz Visokog, hvala joj na ovom stavu. Latifa iz Živinica kaže, iskreno ne znam što da kažem za primanja. Žalosno, slučajno su mi ljudi vidjeli platnu listu, ostali u neverici. Primanja su samo za najosnovnije potrebe, za sve ostalo trebam raditi još nešto pored. Ali opet, kada vidim kako neko ne radi za novac koji prima ili koliko nije kompetentan, vidim da je to za neke i mnogo novca. Hvala, gospođi Latifi iz Živinica. Naredni stav, gospodin Muharem iz Tuzle kaže, pandemija je samo loš izgovor za poskupljenja koja su neopravdani, jer prošle godine smo ilustracije radi imali goru situaciju sa paralizom prometa, a cijene su bile iste ili niže poput nafte. Poskupljenja će trajati sve dok narod ne ustane i ne pobuni se protiv toga. Realno, svijet se polako dijeli na malo bogatih i previše siromašni. Hvala gospodinu Muharemu iz Tuzle. Goran iz Novog Sada kaže. Assalamu alaikum.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.